Goeiemôre. Geliefdes in die Here. Baie welkom vanoggend. Ek wil begin en vir ons 'n paar verse lees uit Kolossense hoofstuk 2. Kolossense hoofstuk 2 begin lees by vers 13. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Ons lees dit af. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dit is vir ons voorware voorreg om vanoggend weer rondom u woord by mekaar te kom. Dit is vir ons ook voorreg, Here, om ook aan die begin van ons by mekaar wees, tot u te mag kom en by u te kom vra dat u toch in ons midde sal wees. Ons wil vra dat u deur u gees, deur u woord in ons harte sal werk, tot die eer van u naam. Heer, ons vir die baie dankie sê dat ons in hierdie paar verse wat ons hier in Kolossense 2 gelees het, herinner mag word daarvan dat u sê dat al was ons dood in ons sonde, het u ons lewend gemaak. U het ons lewend gemaak saam met Christus. Dankie dat ons mag lees dat hy die skuldbewys van ons sonde dat hy tot niet gemaak. En hy het dit gedoen deur dat hy dit aan die kruis gespyker het, daar saam met hom. Daar het hy die prys betaal vir ons sondes. En daarmee is die skuldbewys teen ons, daarmee heen. En ons lees hier dat die implikasie daarvan is dat hy het effektief die bose magte ontwapen. Want nou kan hy nie meer 'n beskuldiging teen ons inbring nie. Want hy het versoening gedoen vir al ons skuld. Ons eer u daarvoor. Ons eer u daarvoor dat hulle so ontwapen is. En dat u hulle effektief as gevangenes in u triomftog meegevoer het. Hier volgende kom ons nou by Openbaring 20. Openbaring 20, daar die gedeelte waar ons lees van die Satan wat gebind word vir 'n periode van 1000 jaar. Here, u weet hoeveel uiteenlopende interpretaties daar gegee word vir daardie gedeelte in die woord. Ons kom vanoggend na u toe en ons wil kom vra dat u ons sal naby wees, dat ons dit verantwoordelik sal interpreteer. Maar dat ons dit verantwoordelik sal interpreteer, juis in die lig van die res van die woord, dat dit ons sal lei, om by die akkurate interpretatie te kom. Ek sal u ons daartoe help. Sal u ons verstand oopmaak, sal u u woord vir ons oopmaak. Ons vra dit van u uit genade alleen. Amen. Geliefdes, ons lees uit die Openbaring 20. Openbaring 20, begin lees by vers 1. Ons gaan die eerste 10 verse lees, alhoewel ons net by verse 1 tot 3 gaan stilstaan vandag. Openbaring 20 vers 1. Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom, met die sleutel van die onderaardse diepte, en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan is, gegryp en hom vir 1000 jaar vasgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en dit bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei totdat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. toe het ek troone gesien, en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het, hulle het op die troone gaan sit, en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie, en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lang geregeer. Dit is die eerste opstanding. Die ander dooi is het nie lewend geword, voordat die 1000 jaar om is nie. Geseend en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom 10,000 jaar lang regeer. Wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en Magog, te verlei, en om hulle bijeen te bring vir die oorlog. Hulle is so baie soos die sand van die see. Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom, en die laar van die gelowiges en die geliefde stad omsingel. Toe het daar vier van die hemel afgekom, en hulle verteer. Die duivel, wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die valse profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. En lees tot daar. Laas week het ons stilgestaan by die ruiter op die wit perd. Ons het gekyk na Openbaring 19, vers 11 tot 21, en ons het gesien dat die ruiter op die wit perd kom, en hy kom om te oordeel. Met daardie gedeelte het ons aan die einde gekom van die sesde onderdeel van die boek, Openbaring. Nou kan ek net 'n paar minute neem, om terwille van hersiening, hierdie eerste ses onderdele van die boek Openbaring op te som. Die eerste onderdeel het gehandel oor daardie sewe briewe aan die sewe gemeentes. Ons het daarvan gelees in Openbaring 1 tot 3. Dit bevat bemoediging aan die sewe gemeentes, dat die Seun van die mens in hulle midde is, en dit is hy wat hulle voortdurend beoordeel en aan hulle terugvoer gee, sodat hulle kan bekeer waar nodig. Ons het ook daar gesien, dat aan die einde van elke brief, was daar detail ingesluit oor wat hulle in die toekoms kan verwag. Onthou, elke brief het afgesluit met daardie woorde, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek. En dan volg daar 'n belofte. Dis die eerste onderdeel. Die tweede onderdeel het gehandel oor die sewe seels, Openbaring 4, tot hoofstuk 8 vers 5. Hier het ons geleer, dat dit is die lam, wat die wêreldgeskiedenis beheer. Hy gee bemoediging aan sy gelowiges, al leef hulle in hierdie goddelose wêreld. En so daar gesien, dat daardie onderdeel afgesluit word, met 'n kort beskrywing van die einde. Die beskrywing wat ons daar gekry het, was die volgende. Daar het gestaan, daar het dondersla, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing gekom. Die derde onderdeel het gehandel oor die sewe trompette. Dis Openbaring 8 vers 2 tot by Openbaring 11. Hierdie trompette is waarskuwingstrompette. Hulle word geblaas om die wêreld te waarsku oor die komende oordeel. En weer 'n keer, aan die einde van daardie onderdeel het ons 'n beskrywing van die komende einde gelees. Daar het ons gelees, daar het toe weerligstrale, dreunings, dondersla, aardbewing en 'n groot haalstorm gekom. Die haalstorm is bygevoeg. Onderdeel 4 het gehandel oor die sewe visioene in Openbaring 12 tot 14. Daar het ons geleer van die vrou uit wie die kind gebore is en ook van die draak en die dier uit die see en die dier uit die aarde. Weer een keer, aan die einde van daardie sewe visioene, was daar 'n beskrywing van die einde. Hierdie onderdeel het vir ons die einde beskryf in terme van die graanoes en die druiweoes. Ons het gelees hoe dat die druiwe in die paskuip van God se toorn getrap word. Onder deel 5 het gehandel oor die 7 bakke in Openbaring 15 en 16. Hier het ons geleer dat die trompette het nou geverder gevorder tot werklike oordeel van God oor die goddeloses. Die 7 bakke is ook afgesluit met 'n beskrywing van die einde. Daar is dit beskryf as weerligstrale, dreunings, donderslae en haalstorm, maar hier is bygevoeg dat die aardbewing is die grootste aardbewing ooit. En die haalstorm was gekenmerk deur massiewe haalstene van 50 kg swaar. En toe was daar onderdeel 6, Openbaring 17 tot 19, en dit het gehandel oor die sedelose vrou. En daardie onderdeel is daar relatief baie ruimte afgestaan aan die beskrywing van die einde. Ons het in daardie onderdeel gelees van 4 van Godse vijande wat geval het. Die sedelose vrou, die dier uit die see, die dier uit die aarde, as ook die mense wat die dier en sy beeld aanbid het. Dit was die 6 onderdele, tot dusver. In elkeen van hierdie 6 onderdele het ons 'n beskrywing gehad van die tyd tussen Jesus se eerste en sy tweede koms. En elkeen van daardie onderdele het afgesluit met 'n beskrywing van die einde, van die finale oordeel. En soos wat ons gevorder het, van onderdeel 1 deur tot by onderdeel 6, so het daardie beskrywing van die einde al hoe meer detail begin bykry. Dit is in al hoe meer detail vir ons bespreek. En vandag kom ons by die 7de onderdeel van die boek, die laaste onderdeel van die boek. Dit word gedek in hoofstukke 20 tot 22. Ek voorsien dat ons geruime tyd by hierdie hoofstukke gaan stilstaan. Een rede hiervoor is dat ons in hierdie onderdeel 'n beskrywing kry van die millennium, oftewel die sogenaamde duisendjarige vrederyk. Iets waaroor daar uiteenlopende opinies bestaan. En daarom glo ek dis die moeite werd om genoeg tyd hieraan te spandeer. Aan die ander kant bevat dit ook vir ons 'n beskrywing van die nuwe hemel en die nuwe aarde, van die nuwe Jerusalem, wat natuurlik die kulminering is van God se doel met alles, waarby ek ook graag in detail sy wil stilstaan. Kan ek begin en net 'n kort opsomming gee van hoofstukke 20 tot 22, pas gesamd met hierdie 3 hoofstukke. In hoofstuk 20, sy eerste 3 verse, lees ons van die Satan word gebind vir die periode van 1000 jaar. Daarna volg verse 4 tot 6 van hoofstuk 20, en daardie verse word vir ons beskrywe dat die martelare en die mense wat nie die dier aanbid nie, wel hulle regeer as priesterkonings gedurende hierdie periode van 1000 jaar saam met Christus. In verse 7 tot 10 lees ons dat aan die einde van hierdie 1000 jaar word die Satan losgelaat vir 'n kort tydjie. Maar dis ook in daardie kort tydjie dat hy val, dat hy oorwin word. En dan kom vers 11 tot 15 van hoofstuk 20 en beskryf vir ons van die laaste oordeel, die finale oordeel. Openbaring 21 en hoofstuk 22 tot by vers 5 gee 'n beskrywing van die nuwe hemel en die nuwe aarde as ook die nuwe Jerusalem. En dan die laaste gedeelte van hoofstuk 20 bevat 'n aantal laaste waarskuwings as ook beloftes. Wat jy moet raak sien, in hierdie gedeelte het ons weer 'n keer 'n beskrywing van die finale oordeel in hoofstukke 11 tot 15 van hoofstuk 20. As jy mense terugdink aan die eerste 6 onderdele, dan sou mense verwag dat wat ook al in hoofstuk 20 gesê word, voor vers 11, ook 'n beskrywing moet wees van die periode tussen Jesus se eerste en tweede koms, soos wat dit in die ander 6 onderdele die geval was. Nou, ek gaan vaar. Julle gaan nie sommer net my woord daarvoor neem nie. Ek sal dit moet bewys. En ons sal net nou daarin aandag gee. Wat uitsonderlik is in hierdie 7de onderdeel, is dat nadat ons van die finale oordeel lees, word daar baie ruimte aan afgestaan om vir ons 'n beskrywing te gee van die nuwe hemel en die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem. Dit is natuurlik gepas dat dit so is. Want dit, hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem, dit is waarin God werk van die begin af. Daarom is dit 'n gepaste afsluiting van die boek Openbaring en selfs nog meer gepas, 'n afsluiting vir die Bybel. Vanoggend gaan ons net kyk na verse 1 tot 3 van Openbaring 20. In hierdie verse begin ons lees van die sogenaamde millennium. Millennium beteken natuurlik letterlik 1000 jaar. Ons begin in hierdie verse lees, en dit gaan verder in hoofstuk 20, gaan dit nog verder. Begin ons lees van hierdie periode van 1000 jaar. In hierdie paar verse word daar vir ons beskrywe dat in hierdie 1000 jaar word die Satan gebind. Nou, as ons oor hierdie 1000 jaar begin praat, as ons oor hierdie millennium begin praat, is daar uiteenlopende opinies. Daar is 3 hoofstroom interpretaties van wat hierdie millennium sou beteken en wanneer dit sou plaasvind. En ongelukkig is dit ook so dat hierdie verskillende interpretaties het al dikwels aanleiding daartoe gegee dat daar bitter spanning is tussen die ondersteuners van die verskillende interpretasie metodes. Kan ek kortliks hierdie 3 interpretasie metodes opsom. Die eerste interpretasie metode wat gevolg word, is die sogenaamde pre-millennialisme. Millennialisme kom natuurlik van die woord millennium af. Wat hierdie siening ondersteun, is dat volgens hulle vind Jesus se wederkoms plaas voor die millennium. Pre die millennium. Daarom is dit pre-millennialisme. Jesus kom terug voor die millennium, voor hierdie periode van 1000 jaar aanbreek. Maar dit is natuurlik 'n hele onderwerp op sy eie om te sien hoe dat hulle by daardie gevolgtrekking kom. Kan ek dit heeltemal vereenvoudig en sê, die argument is die volgende. Ons het mos nou laas hier gesien in Openbaring 19 vers 11 tot 21 lees ons van die ruiter op die wit perd wat kom om te oordeel. Dit is tog Jesus se wederkoms. Nou duidelik vind Openbaring 19 vers 11 tot 21 plaas voor Openbaring 20. Dit word dan vir ons beskrywe voor Openbaring 20. En daarom kom Jesus voor die millennium aanbreek. Is die argument. Hierdie interpretasie is waarskynlik die mees algemene, die mees gewildste interpretasie van die millennium. Baie gelowiges ondersteun dit, groot teoloog ondersteun dit. Nou daar is 'n hele verskeidenheid van variasies op die tema van pre-millennialisme. Ek gaan nou daarop in detail. Dis die een metode. Daar's 'n tweede metode. Dis die sogenaamde post-millennialisme. Volgens hierdie siening sal Jesus se wederkoms plaasvind na post die millennium, post die 1000 jaar. Weer een keer, op sy eenvoudigste moet jy sê, wel Openbaring 20 vers 1 tot 6 beskrywe vir ons die 1000 jaar, die millennium. En dit is eers in vers 11. Daarna dat ons lees van die finale oordeel. En die finale oordeel gaan toch saam met Jesus se wederkoms. So Jesus se wederkoms moet na die millennium plaasvind. Nou hierdie interpretasie metode was op 'n stadium redelik gewild. Maar my indruk is op die oomblik dat daar relatief min Christene is wat na postmillennialisme kyk as hulle oor die millennium praat. Daar is die derde interpretasie metode. Dis die sogenaamde amillennialisme. Nou ongelukkig is die term amillennialisme iets wat verwarrend. Letterlik sou dit beteken dat die ondersteuners van hierdie interpretasie metode sê, daar is nie 'n millennium nie, want dis wat amillennialisme beteken. Natuurlik is dit nie wat hierdie ondersteuners bedoel nie. Wat wel bedoel word is dat hulle sê hierdie periode van 1000 jaar verwys nie na 'n letterlike periode van letterlik 1000 jaar nie, soos wat baie gewild is onder premillennialiste nie. Hulle sê, dit is 'n simboliese beskrywing. En net op, dit is 'n simboliese beskrywing van die periode tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms. By implikasie beteken dit dat ons vandag in die millennium lewe. Nou gloed, in hierdie tyd is dit vir julle duidelik dat ek hierdie interpretasie metode ondersteun. Maar weer eens, ek aanvaar, julle gaan van my verwag om dit te verdedig. Nou natuurlik kan ons nie die ander interpretasie metodes in detail bespreek nie. Daar is baie oorgeskryf, daar is dik boeke oorgeskryf wat jy kan gaan lees. As jy belangstel, kan ek jou 'n paar boeke en kommentaar na 'n paar boeke en kommentare verwys, veral wat die amillennialistiese siening beredeneer. Ek het ook 'n boek wat een baie interessante boek is om te lees van iemand wat 'n dispensational premillennialis was en toe oortuig geword het later dat die amillennialistiese interpretasie meer verantwoordelik is. Daar kan jy baie leer oor premillennialisme en veral dispensational premillennialisme. Maar goed, kom ons laat dit daar. Kom ons kom by vers 1 tot 3 van Openbaring 20. Vers 1 begin met, toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom. Begin met die woordjie toe, in die nuwe vertaling. Die ou vertaling begin met die woordjie en. Nou is al verskeie kere die opmerking gemaak, dat hierdie woordjie, toe of en, nie noodwendig hoef te beteken, dat wat nou hierna beskrywe word, in hoofstuk 20, dat dit kronologies volg op dit wat dit vooraf gegaan het, met ander woorde, dit wat in hoofstuk 19 beskrywe is. Dit hoef nie noodwendig te beteken, dat die ruiter op die wit perd eers moet kom, en daarna word die Satan vir 1000 jaar gebind nie. Dit hoef nie dit te beteken nie. Dit kan bloot beteken dat Johannes het 2 visioene gesien. Die een visioen was oor die ruiter op die wit perd wat kom om te oordeel. En daarna het hy 'n ander visioen gesien. Dit is die visioen wat handel oor die Satan wat gebind is vir 1000 jaar. Dis die volgorde waarin hy die visioene gesien het. Dit hoef nie noodwendig die volgorde te wees waarin die inhoud van die visioene realiseer nie. Dit is natuurlik hoe die amillennialiste daarna kyk, dat dit is bloot die volgorde van die visioene, die volgorde waarin Johannes dit gesien het. Kom ons lees weer, wat staan vers 1 tot 3. Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom, met die sewe van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp en hom vir 1000 jaar gebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en dit bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. Johannes sien 'n engel uit die hemel kom. Hierdie engel het 'n sleutel en 'n ketting. Met die ketting word die Satan gebind. Daarna word die vasgebinde Satan in die onderaardse diepte gegooi, en dan sluit die engel met die sleutel wat hy het, die onderaardse diepte, en hy verseël die onderaardse diepte. Daar in die onderaardse diepte bly die Satan vir 1000 jaar. Aan die einde van die 1000 jaar, word hy vir kortertjie losgelaat. Vers 3 beskryf vir ons, wat die doel met dit alles is. Vers 3 sê vir ons, dit alles gebeur, sodat die duiwel, die Satan, nie meer die nasies kan verlei voordat die 1000 jaar om is nie. Dis wat ons lees. Kom ons probeer verstaan wat dit beteken. Kom ons begin, ons kyk net na die beskrywing van die Satan, hoe hy vir ons beskrywer word in vers 2. Ons lees dat die engel het die draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan is, gegryp. Ons lees hier die beskrywing, die draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan is. Daar moet geen onduidelikheid oor wees oor wie van wie hier gepraat word nie. Dis die duivel. Dis die Satan. Dis die slang van ouds. Dis die draak. En moet jy saam met terugbly na Openbaring 12 toe. Openbaring 12 vers 9. Daar het ons iets soortgelyk gelees. Openbaring 12 vers 9. Die helfte van vers 8 lees ons, in die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan genoem word, en wat die hele wereld verlei, is uit die hemel uitgegooi. In Openbaring 12 lees ons precies dieselfde beskrywing, die draak, die slang van ouds, die Satan, die duivel. Maar kan ek jy nou herinner wat daar in Openbaring 12 gebeur? Ek kan weer die hoofstuk gaan lees. In Openbaring 12 het ons gelees van die vrou. Die vrou wat swanger was en op die punt was om 'n kind in die wêreld te bring. Ons sê daar, die vrou is die kerk. En dan bring sy die kind in die wêreld. Natuurlik is die kind Jesus. Maar die kind word weggeruk na die hemel toe. Wat natuurlik verwys na Jesus, nadat hy gekruisig is, opgestaan het. Vaar hy op na die hemel toe. Hy word weggeruk na die hemel toe. Daarna lees ons in Openbaring 12, dat daar was 'n stryd in die hemel. En die gevolg van daardie stryd was, is dat die draak, die slang van ouds, die duivel, die Satan, uit die hemel gegooi is. En hy is op die aarde gegooi. Van toe af is hy woedend. Wat sien, hy is ingeperk. Hy mag nie meer in die hemel kom nie. Hy is op die aarde gegooi. En hy spits homself toe op die vrou. Om haar te vervolg. Maar daar loop hy hom ook vas. Want sien, die vrou word weggevoer op Arendsvlerte na die woestyn toe. En daar in die woestyn word sy versorg. Hy spoeg strome water agter haar aan, maar die aarde slik die waterstrome op. Ons sê dit is 'n beskrywing van die periode tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms, waar die draak, die Satan, die slang, om toespits op die vrou, maar het beperkings. Ek kan nie meer in die hemel kom nie. En sy vervolging van die vrou werk nie veel vrugte af nie, want sy word versorg en beskerm. Hier in Openbaring 20 lees ons iets soortgelyks. Hier is die Satan ook beperkings. Hy word gebind. Hy word in die onderaardse diepte gegooi. En daar word hy toegesluit. Kan dit dalk wees, dat hierdie binding van die Satan hier in Openbaring 20, en waarvan ons lees daar in Openbaring 12, na dieselfde gebeure verwys? Wel, ons wat bietjie verder moet krap. Ons lees hier dat hy in die onderaardse diepte gegooi is. Die onderaardse diepte is nie soseer een of ander geografiese plek nie. Dit is eerder daardie geestelike dimensie waarin die bose geeste opereer. Dis daar waar hulle woon. Dit is soortgelyk aan wat ons van die hemel leer. Die hemel is ook nie 'n geografiese plek nie, maar dit is in die geestelike dimensie, daardie plek waar God woon. Dis hier in hierdie onderaardse diepte, dis waar die duivel nou gevange gehou word. Ons lees dat daardie onderaardse diepte is met 'n sleutel toegesluit, wat daardie engel wat uit die hemel uitgekom het, gehad het. Maar moet ons onthou, ons nou al van tevore gelees van hierdie sleutel van die onderaardse diepte. En ons begin terugblaai. Ons blaai eers terug na Openbaring 9 toe. Openbaring 9 vers 1. Daar lees ons van die vijfde trompet. Die vijfde engel het toe op sy trompet geblaas. Ek het 'n ster gesien wat van die hemel af op die aarde geval het en die sleutel van die skag na die onderaardse diepte is aan hom gegee. Hy het toe die skag na die onderaardse diepte oopgemaak. En daar het rook uit die skag uit opgestyg soos die rook van 'n groot oond. Deur die skag se rook is die son verduister en die lig donker geword. Nou kan jy Openbaring 9 verder gaan lees. Dan lees jy uit daar die rook om daar sprinkane. En lees, kyk saam met my in vers 4 van Openbaring 9, wat doen die sprinkane? Hulle is aangesê om nie die gras van die aarde, die plante en die bome kwaad aan te doen nie, maar net die mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar wel om hulle 5 maande lang te pynig. So dan val die sterre die hemel af, uit en hy die skep na die onderaardse diepte. En hy sê die onderaardse diepte oop. Dan kom die sprinkane uit. Sprinkane is uit die aard van homself boos. En hulle begin optree. Maar daar is ernstige beperkings vir hulle. Jy los die plante groei uit. Jy los die mense uit wat geseël is met die seël van die lewende God. En die ander mense pynig julle nie. Julle mag hulle nie dood. As dit waar is, wat ek net nou gesê het, dat daar die binding van die Satan, toe hy in die onderaardse diepte gegooi is, dat dit plaasgevind het met Jesus se hemelvaart, toe hy uit die hemel gegooi is, dan moet dit beteken dat wat ons hiervan lees met die blaas van die vijfde trompet, dat dit later gebeur, as daar die binding van die Satan in Openbaring 20. Dit gebeur iewers in die periode tussen Jesus se eerste en tweede koms. Wat ons dan in gedagte moet hê wat ons hier gaan lees is dat ja met Jesus se hemelvaart word die Satan gebind en hy word in die onderaardse diepte gegooi en daar word hy toegesluit. Maar daar is tye waar die onderaardse diepte oopgesluit word. En as daar sprinkane uitkom. En daar lees ons dat die sprinkane pynig die ongelowiges. Ons moet dit in gedagte hou. Maar bly nog verder terug in Openbaring. Bly nou terug na Openbaring 1 toe. In Openbaring 1 lees ons van die seun van die mens. Ons lees dat hy die een is wat tussen die 7 kandelare rond beweeg. Die 7 gemeentes. Maar luister nou in vers 18. Hoe word hy beskryf? Die helfte van vers 17 sê, moet nie bang wees, want dit is ek, die eerste en die laaste, die levende, ek was dood, en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Dit is die seun van die mens, wat die sleutels van die dood en die doderyk het. Ons moet dus sê, dat as ons lees van die engel in Openbaring 20, wat die duivel in die onderaardse diepte gooi en hom toesluit met die sleutel, dan moes hy daar die sleutel by die seun van die mens gekry het. Daar die ster wat uit die hemel val, met die blaas van die vijfde trompet, wat die onderaardse diepte oopsluit. Wel, hy moes daar die sleutel by die seun van die mens gekry het. Want dit is die seun van die mens, wat die sleutel van die dood en die doderyk het. Openbaring 3, vers 7 en 8, lees ons, skryf aan die leraar van die gemeente in Philadelphia, so sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van David het, wat die deur oopsluit en niemand sal het weer toesluit nie, en het toesluit en niemand sluit het weer oop nie. Sien, is die seun van die mens wat die sleutel het, en hy sluit oop, en hy sluit toe, en as hy toegesluit het, is het toe, en as hy oopgesluit het, is het oop. Hy het beheer oor die sleutel. En nou moet ons nog verder teruggaan. En teruggaan na toe Jesus hier op aarde was. Na sy eerste komst, na hierdie aarde toe. In Matteus 4, as Jesus met sy openbare optrede begin, dan is een van die eerste dinge waarvan ons lees, is dat hy deur die duivel versoek word. Maar Jesus staan die duivel teë. Jesus demonstreer direk, aan die begin van sy openbare optrede, wie sy beheer. nie die duivel nie. Hy is. Hy het mag bo die duivel. Hy kan die duivel teestaan. Ons lees verder in Jesus se openbare optrede dat daar verskeie geleenthede is waar hy duivels uit mense uitdryf. Het is weer een keer Jesus wat besluit of die duivel in die mense bly of nie. Nie die duivel nie. Jesus het beheer oor die duivel. Laat nu samen na Matteus hoofstuk 12 toe. Matteus hoofstuk 12. In hierdie gedeelte is daar een gesprek aan die gang. Die fariseers beskuldig Jesus in vers 24 dat hy drijf duivels uit alleen met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die duivels. En Jesus sê vir hulle, dit kan nie waar wees nie. Dit kan nie waar wees dat hy die duivels uit die mense uitdryf met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die duivels nie. Want dit sou beteken dat die ryk van die duivel is onderling verdeeld. Maar let nou op wat sê Jesus in vers 28 van Matteus 12. Hy sê, aangesien ek deur die gees van God die duivels uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Jesus sê, nou dat hy aarde toe gekom het, nou die koninkryk van God het tot by julle gekom, en ek kan deur die gees van God kan ek die duivels uit hierdie mense uitdryf. En let nou op wat sê in vers 29, hoe kan iemand toch by die huis van een sterk man ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vastpunt nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Wat is dit wat Jesus bedoel? Wat Jesus bedoel is, hy het nou gekom. En hy het gekom, en hy het die sterk man vastgebind. Wie is die sterk man? Die sterk man is die duivel. En is omdat die sterk man nou vastgebind is, daarom kan hy nou die huis van hierdie sterk man beroof. Dus as hy, is omdat hy nou gekom het en hierdie duivel kom bind het, dit is waarom hy nou die duivels uit hierdie mense kan uitdryf. Dis hoe hy nou hierdie huis kan beroof, want die sterk man is vastgebind. Maar dit nou gebeur, nou die koninkryk naby gekom, nou met Jesus' eerste komst. Het is nou wat hy demonstreer, hy het mag oor die duivel. Het is nou wat hy duivels begin uitdryf. En hoekom kan hy die duivels uitdryf? Want hy die duivel gebind. Die sterk man is gebind. Daarom kan hy dit nou doen. Laat nou Lukas hoofstuk 10 toe. In Lukas hoofstuk 10, lees ons van die 72. Die 72 wat Jesus uitgestuur het. Kyk nou wat gebeur in vers 17 van Lukas 10. Die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die duivels onderwerp hulle aan ons by die hoor van u naam. Hulle is baie opgewonde. Hulle het uitgegaan, hulle kon selfs duivels uitdryf. Toe sê Jesus vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die skaam met al sy geweld te oorwin sonder dat iets julle enige leed aandoen. Jesus sê vir hulle, weet julle hoekom kan julle dit doen? Want ek het gekom. En hier in my koms het die duivel soos 'n bliksemstraal uit die hemel geval. Dis hoe julle duivels kan uitdryf. Maar dit is met Jesus sy eerste komst, wat dit moontlik word. Dis waar die duivel gebind is. Onthou, dis wat Openbaring 12 sê. Dis met Jesus sy hemelvaart, toe die kind weggeruk is na die hemel toe, dat die duivel, die slang van huis, die Satan, die draak, uit die hemel gegooi is. Dus net te begin het, het ek vir ons gelees uit Kolossense hoofstuk 2. Ek herinner, net weer herinner aan wat daar staan, in vers 15 van Kolossense hoofstuk 2. Lees vers 14. Christus het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaakt, deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed wegneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenis in die triomftog van Christus mee te voer. Waar het gebeur? Dit met sy kruisiging gebeur, dit met sy eerste komst gebeur. Toe het hy die skuld bewys waar al ons sondes in opgeteken is, het hy vernietig deur dit aan die kruis te spyker. Maar terselfdertyd het hy daarmee die bose magte ontwapen. En sien, daar is nou niks waarvan hulle ons mee kan beskuldig nie. Hulle is ontwapen. En let op, hy het hulle as gevangenes in sy triomftog meegevoer. Wat 'n triomftog? Daar 'n triomftog van sy troonsbestuiging. Toe het hulle as gevangenes meegevoer, saam met hom. Hulle is gebind. Duivel is gebind. Is gevangen. Hebreërs 2 vers 14 beskryf dat Jesus tydens sy eerste koms, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, kom vernietig het, met sy eerste koms. Kom probeer dit alles verstaan. Onthou die Satan is 'n gevalle engel. Na sy val, het hy 'n beduidende invloed gehad op die skepping en op die geskiedenis. Let op hoe ver die duiwel kon gaan. Voor die sondeval het hy selfs toegang gehad tot die paradys. Daar verlei hy vir Adam en Eva. En onthou, Adam en Eva op daardie stadium was die ganse mensdom. Maar sy invloed het nie daar opgehou nie. Dit strek alle verder. Dit word so erg, dat God op 'n stadium die sondvloed stuur. Want sien, die ganse wêreld het agter die Satan aangeloop. Die Satan het in die Ou Testament selfs toegang tot die hemel. Daar daag hy God uit. Daar kla hy God se getroue kinders aan. Dit maar aan Job. Die invloed van die Satan in die uitverkore volk is sodanig, dat God hulle op die einde in ballingskap moet stuur. Boonop realiseer daar in die Ou Testament baie min van God se belofte aan Abraham in Genesis 12, dat in hom al die volke van die aarde geseën sal wees. Daar is hoogtens, maar hier en daar 'n enkeling wat deel geword het van God se volk. Maar dan kom Jesus. Aan die begin van sy openbare optrede wys hy direk dat hy meer gesagvol is as die duivel. Alhoewel hy volwaardig mens is, swyg hy nie voor die duivelse versoekings nie, nie soos wat Adam en Eva en die ander mense voor hom gedoen het nie. Hy weerstaan die versoekings van die duivel. Hy demonstreer verder dat hy gesag het oor die duivel, deurdat hy duivels uit mense uitdryf, wanneer hy wil. Hy verduidelik, hy gaan dit doen, want hy is die een wat die sterk man gebind het, wat die duivel gebind het. Hy stuur die 72 uit. Hulle kom opgewonde terug, want selfs hulle kan nou duivels uitdryf. Jesus sê vir hulle, dit is moontlik, want hy is die een wat die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel laat val het. Dit is aan die kruis dat hy die bose magte, insluitend hulle aanvoerder die duivel, ontwapen. Dit is daar aan die kruis dat hy hulle oorwin. Dit is dan, dat hy die duivel as 'n gevangene meevoer in sy triomftog, in sy troonsbestuiging. Wat doen hy dan? Hy stuur 'n engel met 'n sleutel en 'n ketting. Dit is sy sleutel. Dit is die sleutel wat hy verwerf het tydens sy kruisiging, toe hy die duivel en die dood oorwin het. Dit is die sleutel van die dood en die doodryk. Hy het nou volle beheer daaroor. Hy gee die sleutel aan die engel met sy triomfstog. Dit is met sy eerste koms. Die engel kom uit die hemel en bind die Satan. En hy sluit hom in die onderaardse diepte toe vir die periode van 1000 jaar. Met Jesus se eerste koms. Hy is die duivel gebind. Met Jesus se triomftog, met sy hemelvaart, gee hy die opdrag aan sy disippels. Gaan maak disippels van al die nasies, stamme, tale en volke. Hulle gaan. Die evangelie word uitgedra. Eers Jerusalem, dan Judea, Samaria, Klein-Asië, Europa, ja tot aan die uithoeke van die wêreld, selfs tot in Suid-Afrika. Die duivel is gebind. Anders as in die Ou Testament, groei die kerk. Verder stuur Jesus ook nog die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk lewe in nuwe harte. Die duivel is ingeperk, hy is gebind. As die Heilige Gees in 'n hart werk, is die gevolg dat die persoon wil doen wat God wil. En die duivel is magteloos, hy is gebind. Ja, hy kan strome water agter die vrou aanspoeg, soos wat ons in Openbaring 12 lees. Maar die vrou word beskerm. Die aarde slip die strome water in. Die duivel is gebind. Beteken dit dat die duivel effektief van die toneel verdwyn het? Nee. Hy is in daardie onderaardse diepte, in daardie bose geestelike dimensie. En wanneer Jesus wil, dan stuur hy sterre die hemel, met die sleutel van die onderaardse diepte, en hy sluit oop. Dit doen hy in hierdie periode, tussen sy eerste koms en sy tweede koms. Dan borrel die rook en die sprinkaan uit, wat pynig die ongelowiges. Onthou Openbaring 9 dit beskrywe, hulle is aangesê om nie dit te doen nie, om wel dat te doen. Hulle is toegelaat om net dit te doen. Jesus is die een met die sleutel. Hy besluit wat die Satan mag doen, aan wie hy dit mag doen, hoe hy dit gaan doen, en wanneer hy dit gaan doen. Die Satan is gebind. Ja, die Satan is woedend. Ja, hy loop rond soos 'n bruine leeu. Ja, hy sou graag die gelowiges wou verslind. Maar hy kan nie. Hy is gebind. Wanneer hy toegelaat word, kan hy hoogstens die instrument wees wat deur Jesus toetse in die lewens van die gelowiges aan lê. En weet jy wat is die gevolg van daardie toetse? Hulle groei. Hulle groei na onberispelikheid. Die Satan is gebind. Openbaring 20 sê vir ons, die duivelse binding het tot gevolg dat hy nie die nasies kan verlei nie. Ek kan jou herinner aan die gebeure destyds by die toring van Babel. Daar het die Satan die nasies by mekaar gebring, op een plek, om in opstand te kom teen God. Maar dit was toe. Nou is hy gebind. Hy kan dit nie meer doen nie. Hy kan dit in elk geval nie doen vir die periode van 1000 jaar nie. Dit is eers aan die einde van die 1000 jaar, wat hy vir kort rukkie losgelaat gaan word. En dan is dit precies wat hy gaan doen. Dan gaan hy die nasies by mekaar maak. Hy gaan hulle van oor die hele oppervlak van die aarde af gaan hulle bring. Op een plek, by mekaar bring. Weet jy waar? By Armageddon. Maar selfs dan, dan gaan hy vir 'n oomblik dink, hy het oorwin. net om uit te vind. Ek was maar net die instrument. Waardeer die ruiter op die wit perd die nasies by mekaar gebring het, so dat hy hulle kan oordeel. Die Satan is gebind met Jesus se eerste koms, en hy is gebind tot kort voor die tweede koms, die wederkoms. Sien jy? Soos wat die geval was met die eerste 6 onderdele van die boek Openbaring, begin die 7de onderdeel weer eens by die eerste koms van Jesus en beskryf dit vir ons die periode tot met sy wederkoms. Kan ek het toepassing maak? Ons word dikwels mismoedig. Ons word mismoedig omdat dit vir ons lyk of die wêreld al hoe verder agteruit gaan. Het lyk vir ons asof die Satan nie gebind is nie. Maar as jy begin krap, is daar toch bemoedigende statistiek wat onderstreep dat die duivel is gebind. Ek het onlangs die volgende statistiek by mekaar gemaak oor 2019. Daar word geskat dat in 2019 het die Christendom gegroei teen omtrent 1.3% per jaar. Die tempo waarteen die wêreldbevolking gegroei het was 1.2%. Met ander woorde, die Christendom het meer gegroei as die wêreldbevolking. In 2019 was die evangelicals een van die christelike groepe wat die vinnigste gegroei het. Amper dubbel so vinnig as die tempo waarteen die Christendom in sy geheel gegroei het. Daar word geraam dat daar in 2019 minder ateïste in die wêreld was as wat daar in 1970 was. Al was die wêreldbevolking natuurlik baie groter in 2019 as in 1970. Ek lees dat Afrika, waar ons bly, is die kontinent waar die Christendom die vinnigste groei in die wêreld, amper teen 3% per jaar. Daar word beraam dat daar in 1900 54% van die wêreldbevolking was wat nie geëvangeliseer was nie. 54%. Teen 2019 het dit afgeneem na 28%. Bykans die helfte oor die periode van 120 jaar. Natuurlik is dit hartseer dat daar steeds 2.2 biljoen mense is wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. Nou, ek weet, ons kan baie vrae vra oor die kwaliteit van hierdie statistiek. Maar as jy dit nie wil glo nie, dan wil ek jy vra, gaan dink oor die grootte van Godse koninkryk op Pinksterdag teenoor die grootte van Godse koninkryk vandag. Wat er een is die grootste? Pinksterdag kom 3000 tot geloof. Nog nie een van hulle het ooit weer uit die koninkryk van God verdwyn nie. Deur die loop van die eeue is daar net bygevoeg. God se koninkryk groei dags. Maar gaan vergelyk dit nou ook met hoeveel groei het daar in God se koninkryk plaasgevind in daardie periode van ongeveer 4000 jaar tussen Adam en Eva en Pinkster. En gaan vergelyk met hoeveel groei het daar plaasgevind in die 2000 jaar. Dis maar die helfte van die tyd sedert Pinkster tot vandag. Hoekom is die groei sedert Pinksterdag so vinnig in vergelyking met wat het was in die Ou Testament? Eene rede. Daar is meer redes. Eene rede is Satan is gebind met Jesus sy eerste koms. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is. Ons sê vir u baie dankie Here vir hierdie bemoediging wat u vir ons gee. Dat selfs in hierdie tyd waarin ons lewe is ons aardsvyand, die slang van ouds, die draak, die duiwel, die Satan gebind. En u beheer die sleutel waarmee hy toegesluit is. Hy is onder u beheer. En u gebruik hom wanneer u wil, soos u wil. Maar hy is ingeperk. En selfs aan die einde van die tyd, wanneer u hom vir 'n kort tydjie gaan loslaat, dan is het bloot omdat u hom dan as 'n instrument gebruik, om die nasies by mekaar te bring, vir u oordeel. Ons weet, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Maar hy beperkte invloed. Die vrou word beskerm. Die gelowiges word beskerm. Hy kon nog nooit weer enige gelowige afrokkel nie. U laat het dood eenvoudig nie toe nie. U het hulle gemerk. Al u kinders is gemerk. Jy beskerm hulle teen hom. Al is hy hoe gefrustreer. Jy gebruik hom selfs om verdeeldheid in sy eie koninkryk te saai. Wat op die ou end sy ondergang sal beteken. Ag Here, sal ons help dat ons daarom met ywer ons rol sal vervul in hierdie periode. Om die wêreld te konfronteer, sodat daardie biljoene wat nog nie gehoor het nie, mag hoor. Sodat u koninkryk sal kom. Sodat u naam heilig sal word. Ons vra dit, Here, ter wille van die eer van u naam. Amen. Ek sluit af met Openbaring 1 vers 4 tot 6. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste voor sy troon. En van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen.